Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Væru til að vera í pólitík í dag?
Þetta með bara erfið spurning. Mér finnst ógeðslega gaman að fylgjast með þessu núna og hjálpa fólki sem ég þekki og tala þetta. En í dag myndi ég ekki þykja sæti á lista.
Nei.
Ég ekki á þeim stað, nei.
Byrjar þið ekki skráði marga flokka?
Ég skráði marga flokka, ég ákvað að gera það þegar ég hætti þessu með sjálfstæðifloknum 2014. Þá bara settist ég niður og ég ætla ekki að skrá mig úr neinum eða þú veist flokknum en ég ákvað bara að ég myndi setja kraft minn í að hjálpa fólki í prókjöri sem ég leitist vel á að fara í þing eða í borg og hérna hjálpa fólki sem var að tala mentamál því að það var svona ákvörun mín í fyrst af hverju ég var fyrir stjórnmál var til að breyta menntakerfi.
Mm. Þannig að, sko, maður þarf að, held ég að hafa mjög mikinn áhuga pólitík um að gera þetta, þú veist, að skrá sig alla flokka.
Já, ég get ekki falið nei. Áhugan, nei.
En þetta var svo sem, sko, ef við hugsum um þennan tíma þegar þú ert þarna, Þorbjörg Helga, að, sko, þú varst að vinna með 8 borgarstjórum.
Já, var að borgarfulltrúi og svo borgarfulltrúi 8 ár, sem sagt 4 ár sem var borgarfulltrúi og 12 ár. Og þarna sáttu 8 borgarstjórar, reyndar dagur tvisvar, en hérna já, og svo síðasta kjörtímabili var með Jón Ignar.
Já.
Og það var stabílt.
Já.
Það var stabílt og mjög þungt fyrir sjálfstæðflokkin að hérna vinna einhvern veginn inn aftur eitthvað traust eftir þetta.
Já, en þetta var náttúrulega, sko, veist, var þetta gaman? Var gaman að vera í vinnunni?
Það er sko sjúklega gaman að vera í vinnunni en ekki í pólitíska afstrunu. Sjálfstæðflokkurinn á þessum tíma og enn er bara 2 hausar og annar þeirra er rosalega íhaldsamur og nú er þetta endurspeglast svolítið í hérna landsmálunum og veit ekki alveg hvert hann er að fara. Og það voru svona, við vorum hann að nokkur svolítið fersk þá, við vorum aðeins leið núna, en hérna við vorum hann að Gísli Marteinn og ég og Hanna Birna og Þórey Vilhjáns og Magnús Þór Gylfason og svona ungur hópur sem að áttum líklega meira sameiginlegt með framtíða sín dags heldur en hérna sjálfstæðflokksins og vildum breyta þessu og vera smá framsýn og horfa á umhverfið og skipulagsmál og menntamál náttúrulega og þegar við erum öll hætt meira að minna sko. Þannig að við svona áttum okkar séns skulum segja en þetta gekk ekki
Þannig þið voru svona unga grúpan
Já, þetta er 2000 og hvað, 2, 3, 4 sem við erum öll að byrja í þessu.
Já.
Og en, sama tíma og dagur í raunni.
Já, einmitt.
Þannig að við vorum að ná svipum tíma, þetta er svona 72 ár gerð kringum það já. Sem er að leika sér þannig.
En sko, einmitt að þurfa alltaf að fá nýja borgarstjóra, þú veist, það hlýtur að vera stundum bara Jesús minn.
Já.
Enn einn.
Akkurat. Og ég held að hafa alveg svona... skilgreint mann aðeins þú veist bara hvað er þetta eiginlega
Já.
Og hérna ég ákveð bara að ná miðum ferlið að ég myndi bara einbeita mér ákveðum málum og stóð bara með þeim og lendi í alls konar vesinu út af því en í staðinn gat ég líka farið úr pólitíka þannig að vera eitthvað svona grá miklulegur stjórnmálumæður ég gat bara ennþá sagt að sama og ég var að segja í borginni Og það væri svona helstu ráð mín til þeirra sem eru að hugsa um að fara inn eða er að fara inn núna á lista.
Já.
Það er að standa með sínum hugsunum og ástæðinu fyrir þeir eru að fara í pólitík. Ekki grafast inn í einhverju svona, já, milli skipta spillingar, eitthvað að skipta stólum og svona. Að vera bara að standa á sínu og standa með sér.
Já.
Því að ég veit að fullt fólk hérna sem vil breyta. En svo kemst það inn í þennan heim og það er bara endalaust verið eitthvað að ræða eitthvað rögl,
þetta,
og hérna, því meður, til dæmis komst ég ekkit eins áfram með málin sem ég vildi klára, bara út af svona innan flokkspólitík, út af bjúrokrasíu, þetta er alveg þungt, sko.
Og þegar þú hættir, sko, tapaður þú þá einhverjum kostningum?
Já, ég fyrst þess í prófkjör.
Já, prófkjör, myndi ég,
og
já.
Og byðum fyrsta sætið á móti 5 kallmönnum öðrum.
Já.
Og viss alveg að þetta er það brattan að sækja, ég vildi ekki að hérna, flugvöllurinn væri áfram í Vatnsmýri og ég var að segja hluti sem voru gegn þessum prófkjörsþáttaköndum sem fór kom að kjósa. En ég var að segja svo er, ég var líka, ég vissi að þeir sem voru í frambúðalistanum, ég myndi ekki ná sem oddviti mínum málum í gegn með þennan hóp sem að var þann ennþá mm. og er ennþá.
Já, já.
Þú veist, og hérna, þetta er bara svona, þú veist, og það rétt hjá Einari, hann var hérna einhverjum útarsviðlum borgarstjóra, það er alltaf verið að grafa undan einhverjum verkefnum í pólitískum tilgangi. Mm-hmm. Og þetta grafavóksmál er sko lýsandi dæmi.
Já, einmitt.
Þú veist, þetta á að vera bara mjög jákvætt og við erum að byggja upp og bæta í Reykjavík.
Akkurat.
En þá hérna verður til einhver svona pólitísk eining til að reyna að slá þessu niður og einhver svona kjána umræða sem hefur komið upp aftur og aftur líka að grafurinn eða árbarinn skilji sig frá Reykjavík, ég veit ekki einu hvernig það á að gerast. En þetta er svona, þetta er svolítið leiðilegt í pólitíkinni.
Já, já.
Og þetta er svolítið borgarpólitíkinn. Hún er svolítið svona.
En þetta var líka á þessum tíma þegar þið eru þarna, sko, fjölmiðlega höfðu svo mikinn áhuga já. Á borgarmálum. og
ótrúlega.
Rosa mikið er ekki.
Jú, sko, þú veist, hérna, kannski ekkert gaman fyrir neittlustandar yfir þetta upp, en við hérna springur allt í loft upp í Sjálfstæðisflokknum og í borginni þegar að það átt að selja part af orkuveitinni mm-hmm. til einkaðala sem voru þá Jón Ásgeir og fleiri.
Akkurat.
Og við þarna þessi hópur, þessi yngri hópur bara segjum nei og þetta varð svo mikið blaðamál að það man engin eftir þessu í dag náttúrulega, engin sko. En við vorum bara hundelt, við gátum ekki funda í sikkur að lægja því að blaðamenni bara elt og alla borgarfulltrúana að því að fundu fyrir klopningnum sko.
Já, já.
Og ég hef oft hugsað, sko, ég held að hafa aldrei verið skrifað eins mikið að tala eins mikið um neitt mál í borginni, bara fyrir að síðar. Og ég raunin skipti í bæjabúa ekkit mjög miklu máli. Þú veist, hann er sér?
Nei, nei, nákvæmlega.
En þetta var, það voru svona mikið læti og slagurinn um borgarstjóran var einhvern veginn meira til umræðu heldur nokkrum sinnum fyrir eða áður eftir.
Já, nákvæmlega.
Við vorum bara bílar, það voru bara bílar að blaðamönnum að keira um bæinn og elt okkur upp.
Og elt ykkur.
Já, já. En þetta var náttúrulega þegar að allir fjölmiðlar áttu mjög mikið pening.
Já, núna erum við, ég. Við þurfum að taka leigubíl og það já, er eiginlega, við þurfum svolítið að hugsa það,
já,
hvort já. Við getum tekið leigubíl.
Já, já. Já, bara hafi ekki tíma í þetta.
Eða fyrir þetta.
Nei.
Nei, nokkvælega. En, og þú labbar út úr...
Já, ég hafði þess að ákveðið að ég myndi taka hana slag, sína ungum konum að sé hægt að slást í fyrsta sæti.
Akkurat.
Og svo bara kvaddi ég og það var pínu svona, og við höfum oft rætta, sko, pínu skrítið að segja að ég ætla að hætta mm-hmm. og kveðja svona, það var ekkit eitthvað að vera sannfærimannum mannað, þú veist, það var ekkit verið að reyna að halda manni, þannig að maður var svona, ok,
já.
Ég er bara farin.
Já, lappaður út með pakkan og allir
já.
Bara
enginn. En síðan sat ég náttúrulega að þetta var november, það var mjög snemma prókjur já. Og kosi í júní. Þannig að ég sat þarna og bara sindi minn málum og þurfti ekki að taka þrætt átt í neinu og skrifaði bara niður hvað ég hefði gert og hvað ég átti eftir að gera. Mm. Og þá sat ég með nokkra svona bara í rauninni frumkvölu hugmyndir á borðinu.
Já.
Já.
Það er kannski það sem mást að gera í dag.
Já, já þetta er 10 ár núna.
Síðan. Það eru 10 ár?
10 ár síðan ég fór.
Ég titlaði framkvæmdastjóra fyrir já. Hvaða fyrirtæki?
Það heiti Cara Connect.
Cara
Connect. Átti bara að heita Kara og við köllum það nú oft hérna Köru mm. og beygjum á íslensku.
Já.
En hérna, þetta er fyrirtæki sem að byrjaði á því að byggja svona rafræna örugga vinnustöð utan um alla svona starfsmenn sem að sinna næsta stigi fyrir utan spítalana, sérst velferðarþjónustu, sálfræðiþjónustu, talmunafræðinga, iðjuþjálfara, nutna bara alls konar sem eru líka hjálpaðar með líkamann og byrjum að byggja þessu örugu vinnustöð og það var alveg mikið brölt, það var mikið verið að reyna að fella okkur af landlæknisembættinu og mjög skringilegt allt saman.
Byrju, af hverju var það?
Í stuttum máli vilja bara, hefði ofinbera bara forrita sjálft mm-hmm. og það vill enginn einhvern veginn vera háður einhverjum fyrirtækjum sem eru mjög röng hugsun af því að ef þú forrita sjálfur að þá þarfst að halda þið við og bæta í og halda í samkeppni við einhverja fyrirtækja úti sem eru miklu fljótar að hreyfa sig.
Já.
En að það er allavega stuttumáli, þá var mjög þungt umhverfi að reyna að breyta þessu. Þetta er allt fyrir COVID. Svo náttúrulega verður við með fjár viðtölu í þessu og breytist allt þannig á einni nóttu eiginlega. Þú veist þér að allir eru lokaðir heima hjá sér. Og þá sturtast inn sérfræðingarnir og við erum með næstu í 3000 sérfræðinga inn í kerfinu.
Býtu þetta er semst velferðatorg?
Já, svo búum við til velferðartorg með aðgengi að þessum sérfræðingum. Þannig að fyrst vorum við að byggja bara vinnustöðuna mjög lengi fyrir þessa sérfræðinga og núna er þetta bara eins og í rauninni að bóka borð. Nú snúum við þeim bara við þegar að fyrirtæki vilja hafa svona fyrir starfsmennina sína. Þannig að við byggjum velferðartorg og við varum að byggja velferðartorg rúf og þá var það bara mert rúf og kannski heitir það eitthvað annað en velferðartorg þegar á því.
Já.
Og svo myndi starfsmannstjórinn og við velja inn sérfræðinga sem endurspegla þá sem vinna hér. Þannig að torgið hjá rúf fyrir allt eru sem torgið í Háskóla Íslands eða Bláa Lóninu eða IKEA. Þetta eru sérfræðingar á tungumálum þeirra sem vinna hjá þeim, aldur skiptir máli og samsetning fyrirtækisins. Þannig að við bara tölum þá við þessa sérfræðinga sem eru inn í kerfanum okkar og snúum þeim við og þá eru þeir bókanlegir fyrir starfsmennina. Og starfsmennir fá tíma strax og hérna geta bara, þarf ekki að tala yfirmann um hvað er að trufla þá. Ef þeir eru í sorg og eru bara ekki að komast í gegnum eitthvað, þá geta þeir bara að fara að tala við einhvern og fyrirtæki borgar fyrstu tímana.
Já, sko 3000 sérfræðingar?
Já, ekki allir passa við torgin. En,
nei, nei, akkurat.
Og veist þeir eru til dæmis bergið er að nota kurkunak til þess að bjóða öllum, þar eru 11.000 tímar búin að fara í gegn með ungu fólki. Og við erum að hjálpa líka svona kerfum sem eru bæta aðgengi, þannig að það eru ekki allir aðgengilegir, en við erum með 800 sérfræðinga sem eru á þessum torgum.
Býta, svo ertu með skrifstofu í Dublin,
er það
ekki?
Já, það fættist svona smá undarlega en hefur reynst vel.
Já.
Að við byrjuðum að finna sérfræðinga á Írlandi og við fundum að Írarnir eru svona, ég að segja, skottnir í norræna módelinu. Og þeir fannst eitthvað geggjað að vera að tala við norrænt fyrirtæki og sérfræðingarnir þurftu svona að breyta sér yfir í pappír í hérna digital, þessi starfænt.
Já.
Þannig að við náðum svolítið mörgum sérfræðingum þar, áður en við snýrum torkinu við fyrir fyrirtæki. Þannig að það er eiginlega ástæðan og svo er mjög mikið að starfsfólki þarna sem hefur verið þjálfað og unnið í þessum stóru fyrirtækjum. Þú veist, það er metaði með stóra vinnustöðana, HubSpot og þessi stóru tæknifyrirtæki eru þarna.
Já, já.
Þannig að við erum með frábært fólk sem kann svona árangusríka samskipti við kunnana og kunna mæla og keirinn sjálfvirkni og dót sem ég vissi ekki hvernig þetta gera.
Nei, mitt.
Þannig að ég er bara með rosa fínt fólk þar.
Sko, þegar maður...
En hér heima eru öll tæknin og svona við prófum með öllum starfsmannastjórunum og sérfræðingum allt nýtt hérna heima og það er frábært tækniteimi hér.
Oh.
Og bara, hérna, í þessari útlendingumræði þá langar mér bara að segja, þú veist, það má ekki tala um útlendinga sem við erum að gera. Það er bara rosalega flott fólk hérna og hérna ég er með starfsmann frá Úkraínu, ég er með starfsmann frá, tvo starfsmann frá Brandaríkjunum sem er að koma hingað og vilja búa á Íslandi. Mm. Veist, þetta er algjörlega magnað að við getum þetta litla sker.
Já, einmitt.
Ha, getum boðið upp á lífsviðværi.
En sko, þinn áhugið, Þorbjörg Helga, bara í borginni, það var alltaf með þetta aðstoða börn. Þú varst fókusera mikið á það. Þú lærir hvað?
Sálfræði.
Námssálfræði. Og þú getur talað við okkur bara þess vegna fram að hádegi hvernig heilin þroskast í börnum.
Já.
Er það ekki?
Ég var algjörlega, Ég hefði líklega farið í doktorsnám í þessu ef að maður minni hafði ekki verið hoppandi þannig að ég sé alltaf verða að fara að finna sér eitthvað að gera. Þannig að við fórum það til Frakklands og ég var svona svolítið lengi bara okkur fór ég úr þessu þetta var svo ógeðspennandi. Mm. En nú eru náttúrulega mjög mörg ár liðin og mjög mikið búið að koma í ljós síðan. Við vitum náttúrulega rosa lítið um heilan.
Já.
Við vitum hins vegar að það sé svona tímabil hjá börnum og fullorðnum sem að það er svona skref og daldið mikil breyting eins og til dæmis þegar að börnir eru kringum 12 ára aldur þá allt í henni fattaðu kaldhæðinni.
Já.
Það er ógislega skemmtilegt að þau allt í henni fara að hlæja bröndunum sem að áður voru þau bara skildi ekki neitt.
Þá voru maður svo fegin.
Já, maður bara núna fattaði þetta. Og svo hérna aftur úlingsárin er mjög átaka mikil og svo í kringum 20 ára og konur eru komna með fullan framheila í 25-6 og kallmennum 30. Þannig að þetta er mjög langur feril.
Þannig að þeir eru lengur að þroska framheila.
Já.
Já. Skýr rýmislegt.
Hérna, skýr rýmislegt. Og hérna, þetta var algjörlega fascinating að við mást þetta.
Já.
Og mér fannst sko, þegar ég fór á ákveðu og þá nú eiginlega Gísla Martin að kenna hann dregum inn í þetta pólitíska vafstur, að hérna, hérna ég eða þakka kannski að ég var þarna mjög upptekin að því hvernig námskrá var í hönnuð fyrir heilaþroska.
Já.
Og var svolítið svona, ég var búin að vera aðstofumaður Þorgerðar Katrínar og var, fekk það var geggjað jobb, sko.
Hvað þegar hún var menta?
Já.
Já, akkurat.
Að vera þarna inni og fá að vera þessi hliða málum og svo gaman að vinna með þá embættismennum þá þeir eru nú flesti farinni núna en hérna að tala þessi mála því að við vorum að kenna á sko klukku sem að snýst en ekki 12 klukku og þegar þú veist, tíminn svo á rosalega abstrakt og þarst að vera komið heila þroska til að skilja klukku.
Mm-hmm.
En við erum samt sex ára bara að kenna þeim einhvern veginn og höfum stáð þessar klukku.
Þú segir það.
Já, það er svo mjög margt þarna og við erum að kenna algebru allt og snemma og þú veist, þetta er það er mjög mikið eftir ennþá í þessari skipulagningu.
Og það er líka með algebruna að því þau skilja það ekki strax og þá neita þau að læra.
Já. Og bara þurfa eitthvað
með það. Haldaði geta það ekki.
Já, og þetta trublar þau og þau segjast vera lélega í starffræði.
Já, akkurat.
Rosa svona skrítin að frefræði.
Já, einmitt.
Þetta er komið lengra í öðrum löndum en hjá okkur.
Já.
Svo fór ég og var hérna formaður leikskólaráðs, ég var alltaf í menntaráði og í menningar ferðamaráði sem fannst geggjað.
Já.
En í leikskólaráði þá sá ég að við vorum að gera eitthvað vitlaust í sérkennslu. Og börn með frávik frá heila voru náttúrulega mjög mikill hluti af náminu mínu líka. Og við vorum alltaf með bara frekar skýra sérkennslustefnu sem að við gerðum þó upp og nýtt og svo settum við pening á það og svo vissum við ekki meir. Og núna eru 30% barna skilgjönd með einhverja sérkennslu og við segjum bara alltaf já, meiri peningur en við spurjum ekki hvað gerðist.
Nei, mitt.
Fjekk barnið þjálfununa, fjekk barnið læsis hérna, eblinguna sem átt að fara eða talmunafræðingin. Og þetta var að trubla mjög rosalega mikið og ég komst ekkert mjög langt með þetta vegna þess að mér var bara sagt að ég mætti ekki fara inn í svona persónuleg mál og, og það var mjög þungt og borgin ekki ennþá búin að leysa þetta og ég er held ég á einhverju digital vegferð að reyna það en þetta er ákvöru það sem að Ásmundur Einar er reyna að laga og hann á bara mjög mikið kreditskilið fyrir síðustu ár að vera að keyra inn breytingar til að þetta geti orðið mælanlegt og þetta farsaldalögin er basically að tryggja barnið lendi ekki milli skips og bryggju.
Akkurat.
Og, hérna,
og þetta er alltaf, við græðum öll á því.
Já og þetta er bara alltof lítið talað hvað þetta er okkur dýrkeft í dag.
Mm-hmm.
Og nú eru þessi krakka sem ég var að horfa á að koma á vinnumarkaðin og ég veit að þau fengu ekki nóga, næga þjónustu. Þú veist að það bara skrifast á okkar kerfi.
Mm. En þú ert líka, þú ert svolítið að fókusera einmitt á svona kynslóðina, núna er það ekki, 97,
Já.
2012.
Já, ég tala mjög mikið það við atvinnurekundur. Vegna þess að þau
þetta fólk
koma,
er að koma á,
koma, er að koma núna, ég heldur þess að 40% komin inn á vinnumarkaðin.
Vinnumarkaðin, já, ok.
Og það vill þannig til að ég á sérst fjögur innan þessa ramma og ég bara tengi við þetta þau eru bara það vakna allir og beint í símann og hver sagði þetta í gærkvöldi áriðin fór að sofa og eitthvað svona og við erum bara að sjá mjög hratt koma rannsóknir að þessi samfélagsmiðlar sem komu út 2012-2015 eru að hafa bein áhrif að kvíða og ef þú hugsar það bara í pínustund eins og til dæmis hvaða er sem hefur alltaf reynist okkur erfitt að það er höfnun Veist, ef einhver heldur fram hjá einhverjum það gríðarlega þungt, það verið að hafna þér ef þú ert skilin út undan það verið að hafna þér og þetta kerfi basically að búa til marga heima sem eru að hafna þér þú veist ekki með þessum matabóði sem að lítu vel út á Instagram eða bara verið stöðugt að hafna þér og þetta svona innsti svona kjarni sjálfsmyndarinnar að þú sérst í liðinu og þú sérst þáttakandi og þannig að við erum eiginlega bara að setja olíu á eldin með einelti og uppákomur og fólk setur eitt og mjög innmanna og svo nýjustu rannsóknir að sína að þú slekkur á þessu sem hann er búin að dúmskróla, ég veit ekki hvað það heitur íslensku að þá líður þér sérstaklega illa þá eins og þú bara svona hafi slökkt á heiminum þínum og það ekkert að gerast Og við erum að mínum að þetta bara alls ekkert að tala þetta.
Nei.
Og ég bara skil ekki, ég að hrósa Ásmund Einari fyrir mjög margt. Ég er alltaf að segja við hann, viltu gjöra svo vel að vera ráðherrann?
Já.
Sem stoppar þetta í skólum. Að síma síðu bara teknir umferð. Það minnst okkur stjá með hann. þau eru í skólanum og í frímyndum svo þau tali nú saman, en sé ekki að tala hvort annað inn á gangi.
Já.
Þetta er, og þetta er það sem ég að reyna að segja vinnuveitundum, að þetta eru ekki leti eða svona, þetta er meira bara kvíði og áhyggjur. Og þau spyrja rosa mikið af spurningum þegar eru í viðtali bara hvað gerist svo og þau eru bara kvíðin.
Já.
Og það kemur smá út sem svona tilætlunarsemi. En er í rauninni grunninn áhyggjur. Þannig að við þurfum svolítið svona hjálpa þeim að hætta af áhyggjur og segja bara svona er þetta nú stúkun í vinnu og við erum allir hérna að hjálpa þér. Það er ekki bara kennarinn sem þú talar við, það er bara allir í kringum við sem er að hjálpa þér og stiðja þig og ekki labba út þó þið líði illa.
Nei.
Talaðu við mig og það er að segja þessa hluti.
Já.
Og þess vegna skiptir máli að svona velfæratorg sé til staðar að þau geti talað við einhvern ef þeim líður illa.
Akkurat. Tala þeir ekki um þetta að því þú erst náttúrulega með skrifstónu í Dublin og það?
Já.
Hvað kallað?
Þeir kallað þetta snjóflakes, snjókorn, bretarnir.
Já, þetta eru lítil snjókorn.
Já, og þeir bráðna mjög fljótt.
Já.
Þannig að Og það er mjög leiðileg umræð og ekki að hjálpa þeim
Nei,
með þeirra ímynd að þau sé að tala svona um þau.
Já.
Þau eru hrikalega klár, alveg ógeðslega klár, þetta er menntaðasta kynnslóð okkar aldar. En ég held að hérna, ég held líka að það þurfa að munna, þú veist, þetta auðvitað er þetta, þegar þú talar kynnslóður, þú tala svona um mjög stóran hóp.
Já, já, já.
Og þetta er generalization raunni.
Já, akkurat.
En það sem gerist með hverja kynnslóð, hún var alltaf tæknilegri, mamma, þú veist, fekk þvottavél og fekk uppþvottavél aðeins einna og svona gat fara að vinna og, en konur áður gáttu það ekki
Enni.
Og svo bara kemur meiri tækni og þessi tækni er farin að skada heilan beint þannig að við erum komin svolítið mikið langt og svona kröfurnar að mitt lífs í öðruvísi, næsta manns eru búin að aukast líka mjög mikið, þannig að þeir þurfa alltaf að vera öðruvísi, krakkarnir þurfa alltaf að vera komin svo sér ímynd fyrir sig og segja bara nei, ég drakk bara hnetu mjólk Og hérna við erum náttúrulega þáttakundur í þessu
já.
Sem eldri erum.
Algjörlega.
En þurfum að muna að þarna á bakvið er heilin þeirra búin að breytast aðeins eftir að hafa sé svona mikið af hlutum sem þeir vitaði ná ekki. Þeir vitaði eignast ekki þessa íbúð sem að vinurinn er fá hjálp með og þetta er svona alltaf að segja þeim að þú sérst ekki inn í þessu mengi sem er svona gríðarlega stressandi.
Já. Þorbjörg Helga, hvernig varst það alinn upp?
Ég var bara eins og blóm í ekki sko
Já.
Ég fættist í Asparfelli og fyrir svo í Hlíðarnar og svo elst ég raunni mest upp í Heiðargerði og Hvassalita skóla það sem að kallaði klaustri þá þeim tíma
klaustri.
Máttu ekki fór út í sjoppu og allt þetta út reikin heim og reiklusbekkur og...
Já, akkurat
En frábæri kennarar Margrét Skúladóttir var kennarinn minn og Gunnhildur Óskarsdóttir og bara ótrúlega fallegir og góði kennarar sem að kenda okkur mikið sko svona hugtökum heimspeki og tilfinningar og
það er, bara, gott, það er nú aldrei gott veganesti.
Já og auðvitað er þetta ekki sami bekkjar skipla eins og er í dag.
Nei.
Við vorum ekki með alls konar greiningar í bekknum og aðstofa kennara. Þannig að við áttum bara þennan vina tíma með Og þú veist það alltaf lesi fyrir okkur í næstist tímanum og ég á svona bara dásamlega minningar úr skólanum. Og pappa og mamma unnu mikið bæði, það er mikið af frumkvölum í kringum, afa mínir báðir voru alltaf að starta og ég vissi þetta ekki fyrir en ég fór sjálfa að gera þetta og fatta ég að mjög mikið af þessu í báðum áttum.
Já. Og hvað, mamma þín
skurhjúka og ljósmóðir?
Já.
Þannig að hún vann mjög mikið og ég lærði mitt á svo klukku, 6 ára, þú veist að fara, klukkan 1 í tvísetin skóla.
Akkurat, þetta passaði þetta.
Já, og var engin gemsill að ringa í mann.
Nei.
Og pappi var með sitt eigi fyrirtæki og hann hérna dó 2015, hann bara hreinlega var einn af þessum sem drakk sig í hél og það var ekki auðvelt. Mamma bara gæti ekki verið hressari.
Nei, já, akkurat. En hvað var hann þá ekki til staðar einhvern veginn, var hann fjarverandi?
Nei, hann var alveg, þú veist, við töluðum mjög mikið heim og geima og mjög heimspekilegur. Þannig að við vorum mjög mikið, og ég veit í dag hvort hann var edruða ekki þegar hann var að tala um þetta við mig. Ég gæti sagt þér svona sirka. En hérna, hann var bara fungrandi alkoholisti mjög lengi með fyrirtæki sitt. Og svo bara fór að láta undan, ég menna líka mér bara gefur eftir og hann hafði eiginlega aldrei náhuga á að laga þetta. Þú veist, það var aldrei, jú, hann vildi, þú veist, þegar ég fór að setja segja nei, þú kemur ekki fermingu í glasi og þá fór eitthvað en þá náttúrulega endar hann bara, þú veist, í frákrum og maður vissi aldrei hvað væri betra, sko.
Nei, einmitt. En fór hann, þú veist, fór hann stundum í meðferðir?
Já, já.
Svo róu ykkur eða?
Hann gerði það alveg, en það var meira svona, hérna, afvötnun.
Já,
já.
Akkurat.
En meðferðin var það aldrei.
Innlögn.
Já, þú veist, hann þurfti pottitt að fara einhverja mjög góða sálfræði meðferðin, það var ekki nei. Upp á dagskrá, sko. En nei, ég átti bara, og ég vann fyrir hann og hann kendi mér, þú veist, ég þurfti að skrifa upp á víksil þegar ég kom heim úr, hérna, útskriftaferðinni og ég þurfti alveg að hérna, finna fyrir þessu, sko, já, 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 maður lærði mjög margt, hann var endurskoð, þannig að hann var með allt á hreinu. Og við ferðumst á skringilegan tíma, þú veit, á þessum tíma voru þetta svona akkord hjá endurskoðandum, þú veist að skila í september, þannig að við fyrum alltaf í frí í oktober, fyrir alltaf frí í skólanum og
Já,
já
hvert
nýmina,
voru þið þá að fara?
Við vorum að fara eitthvað spáni, eitthvað svona aðeins
eitthvað. Já.
Þá fekk hann þriggja vegna frí og það var mjög skemmtlegt og já, tvö sískinni og við hefum alveg fína minningar og eigum stóra ætt og
já.
Bara mjög, ég get ekki hvert að sko.
Hvað var pappiðinn? Hún ekki frá Sigló eða hvað?
Já.
Þannig að hann hefur kannski lært að vinna snemma eða hvað?
Já, ég er svo sem
Öruglega.
Já, já, það var bara sílda planið sko, þanga til allt fór og þá fór hann með afa til Reykjavíkur ömmu
já.
Og þá stopnuðu þeir þetta saman. Þannig að það hefur verið hark sko.
Já.
Öll að vinna alveg bakibrotnu.
Reyndurðu að bjargunum, Þorbjörg Helga?
Já, já, ég bjargunum, sko ég, þarna var ég búin að læra mjög mikið í borginni hérna skaðaminkandi aðferðir og ég bara einhvern veginn, ég held sko að fíkni genið sé alls konar og við munum svona pínu eftir kannski 20-30 ár vera að taka út hvernig við fórum með fólk sem að drekkur.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta að fara í hvítan slopp inn á þetta er bara virkar ekki og þetta er svo niður drepandi fyrir viðkomandi.
Já, já.
Og hérna, þannig að ég held
Varnarleysið er algjört, þú ert komin í hvítan slopp.
Þú ert, þetta er svo mikil skömm
já.
Og það er fullt af fólki sem myndi aldrei tala við S.A.O. í dag. Ég veit annað heldur að reyna að breyta þessu.
Já, já.
Breyta þessari hérna af stigma. En ég held að ég hafi svona kannski aðeins búin að sjá það versta í borginni, veist, það sem við vorum að reyna að búa utanum fólki á götunni og hérna, ég hafi svona aðeins meiri samkennt með ástandinu.
Mm.
Þannig að ég bara, ég þetta er að auðvelt að segja þetta núna, sko. Þú veist, en maður var náttúrulega bara þetta ógeislega leiðilegt að þurfa að koma og hjálpa og þurfa að sækja hann einhverstaðar hjá afa og fullan og sko, þú veist, þetta allt.
Já, já.
En hérna, en svona, ég hugsaði alltaf að það er eitthvað mjög mikið þarna sem mann gat ekki laga, sko. Nei,
sem lá á sálinni.
Já, og ég held að ógeislega margir, þú veist, felið þetta ennþá.
Já.
Og tala ekki um þetta í fjölskyldum.
Nei, nei.
Og ég man að voru margir bara hann, fúsi, nei, hann er ekki drikkjum maður.
Nei,
það var bara róni sko fyrir
já,
flestum.
Já, og svo bara, þú veist, minningagreinunum, það sem þegar fólk deyrur þessu og það er bara aldrei nefnt á nafn, það er líka mjög skrýði.
Mér fannst, ég bað sko prestin sem var tengdur okkur að segja að við felit ekki.
Nei.
Og það voru margir sem bara kom til minni bara, það var nú óþarf að segja, hann væri djammari og eitthvað, þú veist, bara,
Já, er það?
Já, ég lýsi miklu heðalega.
Já, einmitt.
Og spila bara Rolling Stones og kveðjan.
Spila Rolling Stones.
Já, já, nei, þetta var alveg erfitt,
já.
Ég segi það ekki.
Nei.
Og erfitt líka fyrir mig að, erfitt og ekki erfitt, en ég talaði bara mjög opinskátt um þetta við krakkan.
Já. Það var engin félulegur.
Nei, engin félulegur.
Nei, akkurat.
Bara núna er afi of fullur, hann getur ekki komið mat eða eitthvað.
Það er gott að gera þetta þannig.
Já, ég held að.
Já.
Þú veist, yngri veit þetta ekkert en eða, þú veist, sáu þetta ekkert beint en Nei. Starri strákandi mínir.
Já, alltaf. Einmitt. En hvað er þá, hvað er framöndan hjá þér? Þú veist, ertu bara alltaf að flakka á milli?
Já, Jesus minn.
Þú sagði, sko, einhvern tíma hringdi ég þig og alltaf að fá þig, þá varstu úti og
Já.
Svo hringdi ég þig aftur og það svona, oh, jú, ég er heima loksins.
Já, ég er bara mjög ána núna með fjögra vegna ekkert ferðalag. En það er búið að vera mjög mikið.
Hmm.
Til að vera með svona vöru, ég meina Íslendingar taka okkur vel. Það eru mörg fyrirtæki, eru 20 og eitthvað fyrirtæki komin með svona velferðartorg.
Hmm.
Og svo eru við komin svona 12-13 á Írlandi.
Já.
Og hér er ég búin að byggja upp traust, hér þekkja sérfræðingarnir mig og vita að við ætlum að passa upp á þá og passa að greiða þeim réttar tölur og við erum ekki að búa til pening í kringum þá. Og það mjög fyndið að við erum að vinna með mjög mikið sérfræðingum, það eru svona 80% sérfræðingum eru konur og 75% af starfsmannastjórum eru konur.
Já, það bara sem þú ákveður eða hvað?
Nei, þetta bara svona.
Þetta bara svona.
Þetta tölfræðing. Þannig að ég raunin að búa til svona samfélag á milli sérfræðinga og starfsmanna og starfsmannastjóra og ákvörðunartökuaðilarnir eru allt konur.
Mm.
Og hérna, það rosalega skemmtilegt. Konur kaupa allt öðruvísi, þar vilja kaupa svona hugmyndafræði sem að við séum með mitt að styðja við þessa sérfræðing og passa upp á þá líka og að við séum að styðja þessa starfsmenn og skiljum hvað að og þetta mjög skemmtilegt. En þegar þú kemur á nýjan markað, þá þarfst að byrja bara upp á nýtt.
Já.
Og þess vegna ég í flugvél
Já.
Að segja, ég tala um þessa kynslóð, setu kynslóð
Já.
Í fyrirlestrum.
Setu kynslóðin.
Já. Já, og svo tala ég um bara hvernig Ísnei svona norrænt velferðarmódel er
mm-hmm.
og spyr sko ísku fyrirtækinum hvar er fyrirtæki ykkar í velferðarkerfi Írlands.
Já.
Og þetta er svona spurning sem svona ný hjá þeim. Þeir bara já, einmitt, við verðum að taka okkar. Að því að sko eða þú hugsar það, þá er búið að taka pósthúsið og bankan og það er ekki lengur svona þar sem þú hittir fólk bara á förnum vegi í röð.
Nei, nei.
Það er bara farið.
Maður hættur að fara í röð, það er það.
Bara farnar.
Já, já.
Þannig að þú ert ekki að spjalla. Þú spjallar ekki einu sinni í meilabúðunni eða króninu, sko, nei, þú ert bara að drífa þig. Og hérna, þannig að fyrsti staðurinn þar sem þú hittir fólk er vinnan. Þannig að nú er vinnan aðeins að taka þessu hlutverki að passa upp á fólk. Og þetta er svolítið nýtt. Og ég held að það sé allir svona, já, þessan er þetta komið á borðið mitt. Þessan er öll þessi persónulega mál komin á borðið mitt. Og svo eru millistjórnirnir farnir að fara með þessi vandamál heim. Og þessan er svona ánægilegt að heyra að fólk vill geta sagt hér er velferðtorg. Eða vandar eitthvað sérfræðing, það skal til að maður vita og við bara græðum það. En það er allavega val fyrir þig að tala við alls konar fólk.
Ég baði að velja tónlist.
Já, erum við búnar?
Við erum búnar.
Jesus.
Ég veit að, við erum búin að tala í 35 mínútu, bara svo veitir það.
Herðu, þá bara þakka ég fyrir mig.
Já, það var sjálfsögðu ljúft að fá því, en þú hlusta mikið semst á klassíska tónlist.
Já, og bara eitt svona velferðartipp.
Já.
Ef þú hlustar á 9 mínútur af tónlist, þú mátt ekki horfa á síman og ekki lesa bók. Bara einbeitir að því, þá hægir á öllum líkamanum physically, sko. Þannig að það hægir hjartslátturinn, öndunin hægist bara að því úrst að hlusta með einbeitingu. Er þetta ekki bara gott tipp fyrir daginn? Og klassisk tónlist er náttúrulega æðist
þegar því. Og þetta eru 6 mínútur, það er þetta ekki...
Ok.
Já, bara hlustum. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
fróð.